Kaixo, Mikel Sagarzazu naiz, eta aktorea naiz. Bueno, aktoria baino beste gauza bat gehituko nuke, eta gauzia da, zergatik egin nintzen aktorea. Eta gauza da, niri txikitan aurkitu zidatela zerbait, berezia. Eta hori izan, niri diagnostikatu zidaten Aspergerren sindromea. Hori zer esan nahiko zun, gauzia zen, normalean, baino, edozein pertsonak izan dezaken, gaitasun batzuk banituela, baina gaitasun horiek izatean ordez, nire trebetasun soziala edo jendearekin harreman egiteko edo zer ahalmen gutxitu egiten zitzaizkidan.
Friend of mine, the tables have turned. Yeah, calls me and then Mikel Sagarzazu, egunon.
Egunon, bai.
Hortaz, errealitateak zuri jartzen dizun esia gainditzeko fikzioa ogibidetzate hartzen duen persona baten historioa da zurea.
Bai, alaxe da, bai. Neri beti gustatu egin zaizkit historiak edozein modutan. Hau da, batzutan ez dugu pentsatzen jendeak nola aldatu egiten duen edo nola bizitza segitzen duen, beti aurkitu esan diot romantizismo edo erakartasun bat alako historioei, eta nint pentsatzen dut nire arazoei jende askok ez da konturatzen, gu bezalako kasuetan, hau da, ez bakarrik Aspergerretan, baizik eta autismoak sortzen dituen arresi horietan hainbat presio egoten direla, pertsonan normal batentzat egon daiteken presio bat Asperger batentzat edo autista batentzat edo zein delako kasu horietan benetako arazoa izan daitekela.
Adibidez?
Jende asko pentsatzen du, hori ez da, ezgaitasuna izan da, berdina dala, ez da, hau da, buruan daukagun zerbait, denontzat berdina dala, baina, hala ere, jendea denak ez dakigu, hori, pertsona bakoitzak, adibidez, pertsona batek izan dezake, alako gaitasun bat soinuarekin, soinu oso ozenak, mina egin ditzakela beraien belarrietan. Edo pertsona bateri, izatia begirada hori ez da, hain hori ez da, ikusmena hain sensiblea, argia berak mina egiten diola. Baina gero ere, detaile edo miskin txikinenak ere, sumatu egin dezakela. Hori da, ezagutu ditudan kasuekin eta hori dana. Eta, pentsa zer izan daiteken, hori ez da, alako sensibilidadia izatea. Nik normalian izaten dut usaimena, oso batzutan harritu egiten dit, usaindu ditzaketan gauzak nire kasuan. Eta baita ere, asko gustatu egiten zait, edozein kontakizun, entzuten dudanean, ze detaile txiki horiek. Eta egon naiteke, ez bakarrik entzuten, baizik eta orduak egon naitezke, detaile horrei buruz hitz eta egiten. Eta
modu obsesiboan?
Ez obsesiboan, baina gustora. Hau da, ja nahi dudania, jakiten nahi dudanean, gelditu egiten naiz. Baina ez da, jende askok pentsatu dezake, hori ez da, detailei ezaugarriei atzetik egotia, obsesibo izan daitekela, baina agian izan daiteke ez, hori, ez da norberaren edo subjetibotasunaren daukan
Zuko saimena daukazu hortaz oso garatua.
Bai, saimena oso garatua daukat.
Argi dago zure trebezia informatikoak ere nabarmenak direla. Izatez, informatikaria zara, bi modulo egina, ez?
Bai, alaxe da, bai.
Oraintxe zatoz, gureak marketingen ari zara lanean eduki editore, horrek esan nahi du, web horrietako edukiak sortzen dituzula.
Bai, ba, nire lana azken aldian izan da, Donostiako udalaren kultura agendaren editori esan naiz, ez da?
Ze aktore bizimoduak ez du ematen bizitzeko adina, ez?
Tamales ez, eta benetan nik ezautzen dut hainbat jende etzaiena aukerarik eman aktore munduan bezala, eta bizitzan dauz, ba, hori ez da, ba, nire nik izan dako ba, penuriekin talentua daka, edo erakutsi dezake alako hori, eta peni ematen dite hori ez, ba, bere aktore aldea ezin garatzea. Eta bitartean...
Baina ari zara oroar Asperger sindromea daukaten personari buruz, aktore izan nahi dutenak, edo ari zara oroar aktore izan nahi duten personen zailtasunez?
Ez, oroar, osea, edo zein pertsona, aktorea nahi izatea nahi duna, alako zaitasunekin pasatzia. Gauzia da, nik ostiraletan lan egiten dudala Aspergerra duten gazteekin, eta nik ikastaro horretan maisu bezala hori ez da, gehitu nintzala edo ba, zeren antzestearekin ematen nion ba, nere arazoei eta sortzen zitzaidan presioari ba, aurrera eramateko ba, bultza aurkitzen nion.
Lehen presio horretaz ere hitz egin duzunez.
Bai.
Nik ez dakit gai naizen. Presio hori irudikatzeko ere. Eta ez dakit zu gaizaren sentitzen duzun hori azaltzeko. Presio hori zenbateraino bilakatzen da zure baitan jasanezin?
Ba, nola esan, jasanezina bihurtu daiteke. Ez dut esaten depresioa izan ditekenik, baina bai ematen dula bizitzan egindosuna, momentu bat, baina bakarrik momentu batez, segundu batez edo, ez dula ezertarako balio. Karta torre bate eginduzun moduan, ba, jauzi egiten da. Eta bai izan daitekeela benetan jasanezina eta botatzen duzun azarria ba hori, izan daiteke pertsona normal batentzat, baino askoz gehiago zatik jarri duzun konzentrazioa eta hori ez da ahalmena ezertarako balio ez egiteak, izan daiteke benetan jasanezina. Nik ere altzen duan adibide bat, ba hori ez da norbaitentzat hori ez da kasu batzutan ba, ikutu simple bat pertsona batentzat izan daiteke ba, hori zaplasteko baten bezalako indarra izan daiteke.
Nik zuri esku aukitza adibidez.
Adibidez, baina...
Izaliteke zuretza zaplasteko?
Nire kasuan ez, baina beste batzuetan bai izan daiteke lau da. Izan daiteke, ba hori ez da, efusi botasunan edo zein gauza, ba, pertsona batentzat izan daiteke oso... Markatu, saiatzen nahi naiz
itzabilatzen
ez. Ba, izan daiteke hori, ba, oso ondori ikaragarriak izan ditzake. Baina, batez ere, nahi nuke puntua jartzia da, pertsona bakoitzak, osea, autismoa daukaten pertsona bakoitzak, sensibilitate desberdinak dituela. Hala ere izaten diala, normalean baino askoz handiagoak,
bai,
askoz sensibleagoak.
Ulertzen dut... edozein personak, ez da, gora berak dituena.
Bai.
Batzuk izaten dituzte puntu oso altuak, beste batzutan puntu oso beheran, ez da.
Hori da.
Zure trebeziak agerikoak dira. Itze egitetik hasita, komunikazioareko daukazun trebezia informatikan, gureaken egiten duzun lana,
hori da.
Aktore lana, zer esanik ez hizkuntzak, ze ikusi ditugu hainbat bideo zureak.
Bai, noski.
Ingelesez. Eta zure muga zein da? Zure muga soziala da, zure muga afektiboa da, zein da zure muga?
Ba, egia esan, eta hau nahiko ironiko irudituko da, baina ni bizitzan izan ditut amodioarekin gora berak, baina ez dut inoiz izan amodio hori espresatzeko. Alde batetik, pentsatzen dut beldurra izan daitekela. Beste batzutan izan daiteke zalantza. Ez dakit, eta hori da autismoarekin edozen pertsona ditugun arazo handienetarikoak, ez distingitzia zer dan hori, ez da? Hau da, beldurra da, zalantza da, ezjakintasuna da, eta orduan zer mota izan daiteken jakiteagatik batzutan izan daiteke zirkulo biziozua bihurtu daiteke. Hori da, detaile bat jende gehienak ez duna autismoari buruz ondo zehazten. Zatik, ni beti jende askok galdetzen dit, aizu, pertsona jau pelikula hontan autista da. Eta zein da zure iritzia? Eta otutzen zedan hitz bakarra da, patetikoa. Patetikoa zetik saiatzen da pertsona mota bat izaten, baina ez du zehazten.
Zer falta zaige? Telesailetan, filmetan, eta bar,
bai.
Edo literaturan, erakusten dizkiguten autistei zer falta zaie?
Nik esango nuke fantasia. Ematen dute, eta aktore lana inda dukatela, eta uste dut beti aktore lanetan egoten dira molde bat edo errezeta bat segitzen dutela pertsonaia egiteko. Eta nik uste dut behar dutena da errezeta horri norberaren ikutuak ematea zetik. Autista egoitza desberdina da. Eta horrela erakusten du, ez dala, hori, ez garela pertsona oso gustatzen zaizkigunak egiten gauza repetitiboak, errepikakorrak, beti berdin egiten. Berez, nik saiatu naiz nire gustuak are eta gehiago hori, zabaltzen.
Esaten duzu, ez dugu irudikatu behar autista bat gauza errepikakorrak egiten etengabe, baina txikitan
bai.
Etxean zegoen enziklopedia oso bat bete zenuen zure marrazkiz. Eta marrazten omen zenuen oso modu obsesiboan, azkar-azkar, horriak bete, enziklopedia gero paretak. Eta mirari zure arrebak tesi bat egin zen horrekin.
Bai, etzan enziklopedia bat baizik eta izaten ziren historiako liburu bilduma batzuk. Eta aurkitzen nun hau da, bizka bat, nire gorputzean sartu eta pentsatu arazteko. Gauzia zan, liburu horren papela, bezala papel hori, satinado, fin horietakoak, konturatu nintzen marrazkiak egiteko papela lajaina zela, eta ez zitzaidan axola liburu horiek
ondatzea.
Eta hor egoten nintzen, nire marrazketa lantzera, eta hori, zetik azkenian, nire eguneroko sortzen zitzaizkidan horiek, ez da, presioak eta dara, lasaitu handia izaten zan.
Aztuko ditugu klitxeak, orduan.
Noski.
Autismoaz hitz egiterakoan, aregiago zuri buruz hitz egiterakoan.
Hori da, bai.
Sartuko dugu fantasia, eta alde emozional oso garatu bat. Baina, Mikel, zein izango da nik munduarekin ulertzeko dudan harremanetan, eta zuk munduarekin duzun harremanen artean dagoen diferentzia?
Egia da bai, gure barrutik daukagula desio hori. Baina ez botatzeak sortzen da halako pareta edo harresi bat sortzen zaigu. Eta batzutan ez dakit arresi hori gure buruak sortu egin duen, ala beste gauza batek sortu egin aldun. Hau da,
arresia desioak, zure desioak, emozioak kanporatzeko orduan, ez nahi duzu?
Hori da.
Espresatzeko orduan?
Bai. Eta batzutan benetan izan daiteken benetan izan daiteke oso oso ikaragarria. Zetik, saiatzen ari zara zerbait, ba, imaginatu, pertsona baten, batekin zauz aurrean, saiatzen, ba, bere gaia segitzen, hitz egiten ari den, ba, gaiari buruz, ba, hori ez da, bateratzia. Eta ezin, hori ezin lortzeak sortzen du alako sensazio oso nola esango nukenik da
frustrantea?
Ez bakarri frustrazioa. Ez da bakarri frustrazioa. Ezintasuna. Hori da.
Zu eta ni lehentxago ezagutu gara.
Bai, bale da, bai.
Eta konturatzen ari naiz, asko kostatzen zaizula begietara begiratzea.
Hori bai. Eta hori buruz hitz egitea nahiko nuke. Gauzia da, persona normal bat entzat, begitara ikustea ematen dio hori, ez da, konfidantza. Ematen dio, ba, esan behar duenari indarra eman behar diola. Baina autisten buruan, hori ematen du, hori ez dela beharrezkoa. Hau da, orokorrian jendeak ezagutzen du, ba, Diogenes, ez da, esaten zuna, ba, hau ez dut behar, bota egiten dut. Autistei berdina gertatzen zaie pauta sozialeekin. Ez dute beharrezkoak ikusten, ondorioz ez dute segitzen. Osea, zertarako egin hori ez badit laguntzen. Oraintxe esango dizut, ze sentitzen dudan zure begietara ikustea. Eta ematen du beldurra, alde batetik esan behar dudana, zuk ez ulertzea edo aspertu egin behar de, aspertu egin, ba, onentxe bertan ez dagoizut, ze pasatzen da nire burutik. Beldurra akat, aspertu egiten ari naiz, ez da hori.
Esango dizut nik nerea?
Bai, esan.
Ondo ari oten naiz elkarrezketa huera maten? Zuri kostatzen ari zaizu elkarrezketa hau segitzea esate baterako?
Noiz binka bai, adibidez.
Bueno, zu apartekoa zara.
Hori bai.
Ez, Mikel? Bueno, eta aparteko familia baten sortu zinen, gurasoak biak medikuak dituzu,
noski.
Lau anaiarre batetatik bigarrena, artearekiko zaletasun handia dutenak, denak?
Bai, bakatu, irugarrena.
Irugarrena.
Bai, basketa. Eta bai, ala da bai familia apartekoa dudala eta... Ez bazan nire gurasoen kezkagatik ez zuten aurkituko nire berezitasuna.
Eta arteak zuri txikitatik zabaldu dizkizu ateak, entzuten ari garen musika honek adibidez garrantzia handia du zure bizitzan, ez?
Bai, alaxe da bai. Kamiltzen izan zen Danse Macabre, gauzea zan, musikagatik ez bazan ez zuten aurkituko nire izateko modua. Hau da, gauzea zan nik etxean geukagula, ba, hori musika klasikoko ba, bilduma handi bat, eta hasi nintzen, ez dakit, lau bost urtetatik, ba, CD bakoitza entzuten, eta norbaitek esan dezaken hori modu obsesibo baten edo. Eta aurkitu nun, musikan aurkitzen nion, ba, hori ez da, burbuia bat egiteko modu bat, hau dan, kanpoko munduak sortzen zizkidan sensazioa edo, eraman egin ahal izateko ideia. Eta hori, derrepente hasi nintzen, hori, artista bakoitzaren estilua gogoratzen. Tchaikovsky, Chopin, Handel, Saint-Saëns, dana. Eta iristen zan puntu bat, hori, iztan musikako klase, hori, ikastolan, ba, musikan aparteko hori ez da, jakituria erakusten nula, baina beste klasetan erakusten nun, ba, gauza batzutan interes handiegiak, eta beste batzutan bat ere ez.
Baina, hori da sintoma.
Hori da sintoma handiena. Erakustea trebetasun handiak gauza askotan edo oso zehatzetan eta beti egotea hori egiten behin eta berriro eta berriro eta berriro. Eta baina hori lortzearen aurkitzen duzu besteekin harremanak izatia, ez diozu baliorik aurkitzen besteekin harremanak izatiaz.
Gurasoekin bizi zara oraindik, ez da, Mikel?
Bai, hala ere izan ditut nere, osea, nere kabuz bizitzeko aukerak eta hori dana, bakarrik ba hori. Nahiko banuke, nere kabuz bizitzea nahiko nuke, gauza da ba hori, ez da, egoerak direla eta ba, segurtasuna ematen dela, didala ba hori, gurasoekin egoteak eta, baina nik pixkanaka ba hori da, nola aurkitu ba hori, nere kabuz bizi ahal izateko modu aurkitu ahal izan dut, eta bizkanaka aurkitzen diot abantaiak, eta arteare hori, ez da, espresio artistikoaren bidez, ba, lortzen nun nire arazoi aurre egitea bezala, nik nahi dut ni bezalako duten pertsonei lagundu ahal izatea, hau da, nik hau eginda, aurrera segitu egin izan dut. Orduan, nik ba, nire kualidadea duten pertsonei eskaini egiten badet laguntza hori, beraiek ere ni bezala aurrera egin dezakete. Eta horregatik aurkitzen dut, ba, batzuk esan dezakete hori, ez da, espresio artistikoa izan detekela terapia bat, eta nikala xe pentsatzen dut.
Edo musika? Musika klasiko zalea zarazu, baina rock zalea morratu ere, bai?
Rock zalea morratu, musika orokorrean gustatu egiten zait, eta baita ere ba hori izan dute aukera ba musika jotzeko eta hori eta bai laguntzen dula zure trebetasuna eta sensibilitatea ba zorrosten esate baterako
eta teknologia gailuetan ere bai ez dakit adiktoa baina imaginatzen zaitugu etxean edozein gailu hartuta Fortniteen esate baterako ez dakit hori den zuke.
Bueno, es ni que Fortnite jolastuta daukat eta probatu nun eta ongi dago jokua, baina ez da nere estilokoa.
Baina zu zara gelan ordenadorearen aurrean orduak pasatzen dituen egitako friki bat?
Izandakoa bai. Orain lanarekin eta nahiko ordenagailu jasotzen dut, nere dosia nahiko jasotzen dut.
Egia esan, tokatu zaizu historiaren garairik honen aurretarako, ez? Orain frikiak izan litezke, kasi-kasi ordenagailuetara itxatxita ez dauden gainerako guztiak.
Hori, bai, ala ere, bai, hori bai dela puntu nahiko interesgarria. Eta gaur egun, interneten lortu dugun aurrerapenekin, kurioso bada nola jendeak ez da konturatu internetek sortu digula besteengan, osea, jende osuari hasi zaio autismoan bezalako kualidadiak sortzen. Hori ez da, eta inork ez da hortaz konturatzen.
Gizarte autista bat egiten ari gara?
Ez bapatean, baina bai pixkanaka bihurtzen ari gara. Eta normalian nik uste dut hori dela, hau da, gauzarek politena, esan behar dudana. Teknologiak autista bihurtzen egiten gaitu zatik. Interneten guk, autistek aurkitu bindugu interneten, gure, ezautzen ditut, autista batzuk, egin dutenak interneten ba, beraien praktikatzeko hori ez da, beraien praktika zelaia edo, zeren anonimoa zaren ez. Ez daukazu benetako harreman baten sortzen diren alako zaugarria gauda. Ematen dizu nolako babes bat edo izkutu bat, ematen dizu horretarako. Eta nik uste dut jendeak horrekin beba kutsatu edo egindela eta pixkanaka galtzen ari dela harreman sozialaren hori ez da polita den gauza horiek eta pixkanaka artistak bihurtzen ari direla.
Irratilariok oso kontziente gara, zu entzule etzarela gu noiz iritsiko zain egoten, eta gogoak emandakoan edo alduzunean pizten gaituzula eta berdin itzali gaur esate baterako. Goizean goiz piztu gaituzu, baina etzara adi egon, normala da zu zure gauzatara. Ba batean atentzio eman dizu gazte batek. Entzun diozu aitormena, amodioarekin izan dako gora berez. Amodio aitortzeko lotsa, beldurra, zalantzak izan dituela. Entzun diozu ze pena ematen dion talentua duen pertsonari merezi edo behar dituzkeen aukerak ez emateak. Entzun diozu deno garela desberdinak, bakoitzak ditugula gure abileziak, gure mugak, trebeziak eta esiak, ahalmenak eta ezinak, eta pentsatu duzu, ui begira, ba ostiral goizez, bizitzaz filosofatzen ari dira irratian. Edozein egunda horretarako aproposa noski, eta edozein egunda aproposa munduari begiratzeko moduari sindrome izena erantzitako presioarekin bizi den gaztea entzuteko. Zen Mikel horietakoa da, umetan sindrome izendun bat erantzi zioten gaztea. Asperger da berea, autismoarekin zerikusia duen sindrome bat. Autismoa duten pertsonak pelikuletan ikusitako adibidez, fantasia faltan botatzen duen pertsona, eta horrela aitorpena, usaimen ikaragarri garatua duena. Mikel hasieratik entzun izan bazen nu jakingo zenuke aktore dela, hala aurkeztu du bere burua. Aktore eta berezitasun bat topatu ziotena. Aktore izaerak fikzioan nahi duena izateko ahalmenak, beste historia batzuk bizitzeak, bizitza errealeko esiak une batzuz desagerrarazteko balio diona. Eta entzun diozu, ba Maite, zuri begietara begiratu eta tanik beldurra sentitzen dut. Ez dakit zu aspertzen ari dute naizen. Ez diote elkarri begiratu, Maitek eta Mikelek. Baina entzunez ezagututa, esango nuke, elkarren usainak gustatu gintzaizkiela. Elkartu direla frekuentziaren batean. Orain txepiztu gaituzue, Mikel Sagarzazu entzun duzu izketan. Asperger usaimenez, munduko arteak munduari begiratzeko modua aberastu dion pertsona sensible bat. Eta autismoaren oso antzekoak diren ezaugarriak garatzen ari direla ikusten duen mundu batean, gurean. Stay, little
Valentine. Stay. Mikel Sagarzazu, eskerrik asko.
Posten naiz.
Nahi duzun arte.
Zue, Gabi. Each day is Valentine.